dan. U programu ste Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Rafi Gregorian izjavio da se mladić krije u Srbiji. Vincent Dežer kazao da Evropska unija ohrabruje dijalog Srbije i Hrvatske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv trojice za genocid. Borba protiv kriminala i trgovaca drogom prioritetan zadatak srpske policije, izjavio Dačić. Talibani izveli seriju napada u Kabulu. Haitiju nedostaje humanitarna pomoć. Timošenko i Janukovič u drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Sutra oblačno i hladno, povremeno sa snegom, temperatura od 1 do 3 stepena. U nastavku emisije čućete pored ostalog i šta diplomati i eksperti kažu o diplomatskom odgovoru Beograda Podgorici nakon što je uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom. Vatroslav Vekarić kaže da je vreme za novu fleksibilnost srpske diplomatije kako se ne bi stalno kvarili odnosi u regionu zbog Kosova.
Nedavno smo čuli jednu izjavu Borisa Tadića koji je najavio nekakvu novu fleksibilnost. Ja bih voleo da je vidimo.
Pošto su državni simboli Srbije u poslednje vreme pogrešno predstavljeni u dve zemlje, pitali smo vas, znate li kako izgleda zastava i koje su reči himne Bože pravde?
Plava, crvena, bela.
Crveno, plavo, belo.
Ne.
Bože pravde, ti što? Ne znam ni to dalje.
Ne znam, stvarno, mislim, nisam se baš mnogo ni potrudio da naučim, ali ne znam.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorian izjavio je da se haški optuženik Ratko Mladić krije u Srbiji i da ima pomagača u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini postoji mreža pomagača optuženiku za ratne zločine i ratnom komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, rekao je Gregorian u intervju Banja Lučkoj alternativnoj televiziji. Američki diplomata je dodao da, dok je Mladić na slobodi, neće biti revizije odluka visokih predstavnika o smeni osoba za koje se veruje da pripadaju mreži podrške haškim optuženicima. Kada se Mladić pronađe živ ili mrtav i preda haškom tribunalu, ponovo će doći do revizije odluka o smenama i visoki predstavnik će blagovremeno doneti odgovarajuće mere, rekao je Gregorian. Posebno odeljenje za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za krivično delo genocida protiv državljana Bosne i Hercegovine Duška Jevića, Mendeljeva, Đurića i Gorana Markovića, bivših pripadnika odreda Jahorina, brigade specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mesta i lokaliteti koji se pominju u optužnici, a na kojima su vršeni zločini, između ostalih su naselje Budak blizu Potočara, takozvana Bijela kuća, mesto Sandići blizu Bratunca, škola u Bratuncu i skladište Kravica. Optuženi se nalaze u pritvoru. Optužnica je prosleđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, rekao je da Srbija i Hrvatska same treba da reše pitanje međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde i naglasio da Evropska unija ohrabruje dijalog dve zemlje. Prema njegovim rečima, dobri susedski i regionalni odnosi, naročito kada se radi o budućem proširenju, spadaju među ključne ciljeve Evropske unije.
Ako postoje slučajevi u kojima jedna zemlja pravno nastupa protiv druge, onda to nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima. Budući da je u toku pregršt rasprava na tu temu, mislim da je svaka država odgovorna za način na koji učestvuje u tom procesu. Mi bismo da ohrabrimo obe države da o ovom problemu porazgovaraju i da otpočnu dijalog. Jasno je da kada se radi o ratnim zločinima, nas zanima pojam individualizacije krivice i to je ono čemu mi težimo.
Govoreći o prioritetima španskog predsedavanja Evropskom unijom, ambasador Španije u Beogradu Ignacio de Palacio España rekao je da će Španija preuzima predsedavanje sa ambicijom da pronađe izlaz iz ekonomske krize, podstakne zapošljavanje i privredni rast, unapredi ljudska prava, snažnije pomogne u rešavanju problema siromaštva, ali i tu je i obećanje da neće odustati od podrške evropskoj integraciji Zapadnog Balkana.
Obratit ćemo naročito pažnju na zemlje regiona, posebno one koje su podnele aplikacije za status kandidata kao što su Albanija, Crna Gora i Srbija, i mislim da će to biti tema rasprave nakon našeg razgovora sa vama. Sve države bit će procenjivane u skladu sa našim standardima uz nameru da svaka od tih država napravi značajan napredak tokom predstojećeg polugodišta i da se obezbedi da ni jedna ne zaostaje za drugom. Za Španiju, kada je reč o Srbiji, to je od naročite važnosti.
Ambasador Španije u Beogradu, de Palacio España. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije spremno je da u misiju Ujedinjenih nacija hitno na Haiti pošalje još policajaca kako bi posle katastrofalnog zemljotresa pomogli tamošnjem stanovništvu, izjavio Ivica Dačić, srpski ministar policije.
I ovih dana ste imali prilike da vidite koliko su naši policijski službenici pomogli u pronalaženju naših državljana koji se nalaze na Haitiju i u spasavanju povređenih iz ruševina posle razornog zemljotresa na Haitiju. I dalje ćemo učestvovati u mirovnim misijama i na drugim mestima, i ne samo u Ujedinjenim nacijama, nego u mirovnim misijama Evropske unije, imajući u vidu da su to civilne misije. Za kredibilitet naše zemlje, našeg ministarstva, je veoma važno naše prisustvo u svetu, u mirovnim misijama, kao što je to bio sada slučaj sa Haitijem.
Policajci MUP-a Srbije trenutno se nalaze u dve mirovne misije Ujedinjenih nacija, u Liberiji i na Haitiju. Ivica Dačić je na godišnjem sastanku sa načelnicima policijskih uprava saopštio da je stanje bezbednosti u Srbiji stabilno i da je 2009. bila godina sa najmanje međunacionalnih incidenata još od 2004. U Vojvodini ih je bilo manje za 12, a u celoj Srbiji za 23%. Dačić je najavio da će prioritet njegovog ministarstva u ovoj godini biti borba protiv korupcije i organizatora trgovine drogom. Kao najznačajnije rezultate u prethodnoj godini označio je doprinos MUP-a procesu vizne liberalizacije za Srbiju i povećano poverenje građana u policiju. Dolazak poglavara Rimokatoličke crkve u Srbiju 2013. godine i njegov susret s predstavnicima pravoslavnih crkava dao bi počasno mesto Srbiji i njenoj ulozi u obeležavanju 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, izjavio je vladika Niški Irinej. Godine 2013. obeležava se 1700. godina od Milanskog edikta kojim je 313. godine car Konstantin, koji je rođen u Nišu, uveo slobodu veroispovesti i prekinuo progon hrišćana u Rimskom carstvu. Vladika Irinej je agenciji Beta rekao da ne zna da li će poglavar Rimokatoličke crkve 2013. godine posjetiti Srbiju, ali da postoji želja pape da do susreta dođe baš u Nišu.
Bilo je govora ranije, a po jednoj drugoj osnovi, ali ovo je bio poseban razlog da je Srpska crkva sigurno pozdravila njegov dolazak. Čak postoji i želja, ako istina, to nije zvanično saopšteno, da bi rimski episkop, odnosno papa, imao želju i hvala Bogu, to bi dobro bilo da jedno tako susreta bude baš ovdje u Nišu, da je car Konstantin svojim edektom u stvari prelomio istoriju. Jel?
Vladika Niški Irinej.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na magistralnom putu Niš-Priština okupilo se oko 4000 građana Kuršumlije koji su podržali radnike preduzeća Kopaonik i konfekcije 1. maj koji već 8 dana blokiraju taj put. O tome više u tematskom delu emisije. Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da očekuje da će kurs dinara ostati stabilan do kraja godine. Kurs je već stabilizovan i ispod je 97 dinara za euro, a devizne rezerve su na istorijskom maksimumu od 10,5 milijardi evra. Kazao je Dinkić, ocenivši da je pitanje slabljenja dinara krajem godine i početkom ove godine prenaduvano u javnosti i da je od februara 2009. do sada dinar prema euro oslabio 4%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo i bloka vesti iz sveta. Grupa naoružanih osoba i bombaša samoubica napala je na lokacije u samom centru afganistanskog glavnog grada Kabula. Poginulo je najmanje 9 osoba, 40 je ranjeno. Među žrtvama ima dece, vojnika i policajaca. U napadima su poginula i 4 bombaša. Više detalja ima Dženana Karabegović.
To je najteži napad na grad u skoro godinu dana. Puščana vatra i jake eksplozije mogle su se čuti širom Kabula, a dim se uzdizao iznad trgovačkog centra koji je bio središte sukoba. Talibani su pronašli sklonište u prodajnom centru koji je bio u plamenu i okružen afganistanskom policijom i snagama sigurnosti. Tokom razmjene vatre, bombaš samoubica je aktivirao svoj automobil bombu u blizini trgovačkog centra, ubivši nekoliko policajaca i sigurnosnih zvaničnika, saopštio je sigurnosni izvor. Druga eksplozija se dogodila u blizini Kina, udaljenog nekoliko stotina metara. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai je rekao da je teroristički napad bio na najvažnije lokacije u Kabulu. Ovo je samo jedna od prijetnji sa kojima se suočio Afganistan. Druge prijetnje sa kojima se Afganistan suočava su gore. One mogu izazvati samo veću štetu Afganistanu. To su vanjske i unutrašnje prijetnje sa kojima je Afganistan suočen. NATO je saopštio da sarađuje sa afganistanskim snagama na osiguravanju područja. Portparol Talibana Zabijullah Mujahid rekao je da je 20 njihovih boraca učestvovalo u napadima čiji je cilj bila predsjednička palata, Ministarstvo pravde, Ministarstvo rudarstva i administrativna zgrada predsjedništva, sve u centru grada. Vlasti su saopštile da su snage sigurnosti preuzele većinu zgrada koje su bile meta napada Talibana, ali da se borbe i dalje vode nedaleko od Ministarstva pravde u Kabulu. Napad Talibana u centru Kabula u prvi plan je izbacio tešku sigurnosnu situaciju u afganistanskoj prestonici. Napad predstavlja novi udarac inicijativi afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija da privoli talibanske borce na polaganje oružja, što planira objaviti na međunarodnoj konferenciji u Londonu ovog mjeseca.
Premijerka Ukrajine Julija Timošenko i lider opozicije Viktor Janukovič najvjerovatnije idu u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 7. februara, saopštila je izborna komisija. Posle prebrojenih 70% glasova Janukovič je osvojio više od 36, dok je Timošenkova dobila 24,6% glasova ukrajinskih birača. Mehmet Ali Akča, koji je pokušao da ubije papu Jovana Pavla II. 1981. pušten je danas iz zatvora u Turskoj. Akča iz zatvora kraj Ankare sproveden u vojni centar gdje bi trebalo utvrditi da li je sposoban za služenje vojnog roka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je frustrirane Haićane da budu strpljivi kad je u pitanju dostava humanitarne pomoći. Voda i hrana počela je stizati, ali uska grla u dopremi otežavaju isporuku pomoći. Veliki broj stanovnika Port-au-Prince i dalje je bez hrane. Mnogi pokušavaju da napuste glavni grad u kojem rastu nasilje i pljačka. Haićanski predsjednik René Prevali izjavio je da veruje da će 3.500 američkih vojnika pomoći snagama Ujedinjenih nacija i Haitija da se u grad vrati red i mir. Turkmenistanski predsjednik Gurbanguly Berdimuhamedov naredio je uklanjanje ogromne statue svog prethodnika Saparmurata Niyazova. Spomenik je visok 75 metara, rotira se prema suncu i najveći je spomenik bivšem šefu države. Dekret koji je objavljen posljednji je u nizu poteza kojima aktuelni predsjednik nastoji da razmontira Niyazovljev kult ličnosti. U tematskom delu emisije najpre o tome da zapadni mediji beleže kako se u posljednje vrijeme nabolje menja imidž Srbije na zapadu. Imidž Srbije u svijetu duže vrijeme pod bremenom zahtjeva Haškog tribunala značajno je poboljšan dolaskom generacije mladih političara koju u najboljem svetlu predstavlja Vuk Jeremić, piše New York Times. U opširnom tekstu analizira se biografija srpskog šefa diplomatije, a također se navode i mnogi njegovi citati, među kojima i izjednačavanje značaja Kosova za Srbe sa značajem koji Jerusalim ima za Jevreje. Autor teksta, novinar Nik Kuliš, nije želeo da se za naš program osvrne na tekst koji je objavio uticajni američki list. On navodi da su njegovi stavovi jasno izneti, te da im nisu potrebna dodatna objašnjenja. Razgovarali smo sa nekim od inostranih dopisnika u Beogradu. Kristijan Vešec je višegodišnji novinar austrijskog ORF-a sa Balkana, navodi da bi se ipak teško mogao složiti sa ocenama koje je naveo njegov kolega.
Što se Vuka Jaromića tiče, ja uopšte ne mogu da podelim mišljenje ovog novinara iz New York Timesa, zato što imidž se menja, političari, to je jedan deo, imidž pre svega se menja, ako se menja mišljenje na nivou opštih ljudi. I ja vama lično kažem koliko dugo Ratko Mladić i Goran Ačić nisu uhapšeni, taj problem još uvijek ostane i osim toga stereotipi još uvijek su jaki. Što se stručnjaka tiče ili te ljudi koji se bave sa Srbijom malo intenzivnije od strane politike, ne mogu baš da kažem da oni vide veliku razliku u politici od Jeremića kada Koštunica bila na vlasti i sada.
ocenjuje Kristijan Veršec, višegodišnji dopisnik austrijskog ORF-a sa Balkana. Jasno je da je Srbija krajem 2009. učinila iskorake koji su nesumnjivo uticali na izgradnju njenog novog pozitivnijeg imidža, kaže za naš program dopisnica holandskog nacionalnog dnevnog lista HAU Anke Truijen. Po njenom mišljenju ne bi se moglo reći da Jeremić uvek šalje pozitivne poruke, ali mu se mora priznati da je najvredniji ministar u regionu.
Ukoliko gledamo na posljednje dva mjeseca u kojima je Srbija dobila viznu liberalizaciju i predala kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, mislim da je ova zemlja poslala poruku da želi da ide napred, da su partije koje su pobedile na posljednjim izborima zaista spremne da rade na evropskim integracijama zemlje. Sigurno je da su ti koraci uticali na izgradnju novog imidža Srbije kao države koja želi da ide napred. Da li je to sve ostvareno zahvaljujući Vuku Jeremiću? Mislim da je to teško reći. Ne mislim da je samo zahvaljujući njemu, jer njegov pristup nije uvek pozitivan. Njegov nastup je uvek zasnovan na tezama Srbija treba da bude članica Evropske unije, Srbija to zaslužuje, Srbija je mnogo uradila na tome. Jasno je da je Srbija puno uradila, ali treba reći i da još mnogo toga treba učiniti na polju ljudskih prava, borbe protiv ratnih zločina, ekonomskog stanja. Ja verujem da treba još puno toga uraditi i mislim da Jeremićev pristup, mi to zaslužujemo, što bi značilo da bi Srbiju u svemu trebalo podržati, nije uvek ispravan, ali mi se čini da je on jedan od ministara u regiji koji najnapornije radi. Pa možda zbog toga, zbog njegovih ličnih napora, on zaslužuje epitet neko ko gradi novi imidž Srbije.
Anke Truijen, dopisnica holandskog dnevnog lista HAU. Nije neophodno priznavati jednom čoveku da je kreirao novi imidž države, prokomentaruje svoj dopisnik BBC-a iz Beograda Mark Lofen. Očigledno je, kaže on, da se radi o naporima čitave vlade koja pokušava da pomeri zemlju dalje ka zapadu.
Potrebno je osloboditi se te stigme koju Srbija nosi iz 90-ih, svi ti događaji, sankcije, bombardovanje Miloševićeva vladavina, ratovi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Jasno je da se radi o državi koja radi na tome da se distancira od tog vremena i da izgradi novi imidž. Jasno je i da na tome rade i predsjednik i premijer. Ali Jeremić je ministar koji ima veoma jak stav, pogotovo kada je reč o Kosovu. Očigledno mu je jasno da on može da bude reprezent tog novog, mladog, atraktivnog i dinamičnog imidža. Istovremeno, on nije spreman da odustane od kosovskog pitanja, da pokaže da će Srbija kapitulirati na tom terenu. Istovremeno, on je privržen i vrednostima Evropske unije i ostaje veran ideji da Srbija pristupi toj zajednici. Onoliko koliko je privržen jednom cilju, čini se da je i drugo.
Dopisnik BBC-a iz Beograda Mark Lofen. Pre nego što nastavimo tematski deo, posjećamo se još jednom važnih vesti dana. Rafi Gregorijan izjavio da se Mladić krije u Srbiji. Vincent Dežer kazao da Evropska unija ohrabruje dijalog Srbije i Hrvatske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv trojice za genocid. Talibani izveli seriju napada u Kabulu. Haitiju nedostaje humanitarna pomoć. Timošenko i Janukovič u drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Sutra oblačno i hladno, povremeno sa snegom, temperatura od 1 do 3 stepena. U narednom bloku o tome koliko je posljednje zatezanje odnosa između Crne Gore i Srbije ozbiljno, da li treba otvoriti razgovore o odnosima između dve države i na kom nivou, odnosno kakva je perspektiva tih odnosa. Tim pitanjima bavio se u Podgorici Srđan Janković.
Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković kaže da nikome nije u interesu da se odnosi radikalizuju.
Za sada sve stvari stoje na tome da su za trenutak obustavljene komunikacije na državnom, ja se nadam, na kratak rok na državnom nivou. U svakom slučaju ne vjerujem da je u interesu prije svega Srbije da povlači radikalnije poteze.
Politički analitičar Dragan Rosandić čekuje da se odnosi neće dodatno radikalizovati.
Dakle, neko političko manevrisanje i zatezanje prije svega mi se čini u Srbiji da je više za unutrašnju političku scenu, što bi se reklo, jer vidim da i u Srbiji ova vlast prilike je usmjerena u istom pravcu, pod velikim pritiskom je međunarodne zajednice, dakle tih ključnih igrača, i čini mi se da je, dakle, kao što sam i rekao, da je to više neki alibi za unutrašnju političku scenu, povlačenje tih poteza, pa onda poslije izvjesnog vremena opet neko približavanje.
Eventualno dodatno zatezanje odnosa sa Crnom Gorom ne bi išlo u korist zvanične Srbije, koja bi prema riječima Miodraga Vukovića trpjela štetu na putu evropskih integracija.
U toj Evropskoj uniji sjedi 27 zemalja, odnosno čine je, od toga 22, 23, 24, da već ne znam koliko je priznalo Kosovo i ima svoje ambasadore na Kosovu. Pa šta misli Srbija, ako kazni Crnu Goru, zato što je uspostavilo diplomatske odnose, da će joj bilo šta vezano za Evropu i evropske integracije proći tako glatko? Pa neće nikako proći.
Obustavljanje komunikacije između dvije vlade rezultiralo je između ostalog otkazivanjem posjete crnogorskog ministra odbrane Bora Vučinića Beogradu, koja je bila planirana za danas, kada je trebalo da bude potpisan sporazum o razmjeni imovine i dokumenata između dvije države. Pored toga, namjerno ili ne, otvoreno je i pitanje zakupnine vile Crnogorka u Beogradu, gdje je sjedište crnogorske ambasade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom toga što je Beograd pozvao na konsultacije ambasadora Srbije u Crnoj Gori nakon što je Podgorica uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, spoljnopolitički komentator Stevan Nikšić kaže da je cela situacija sa Kosovom privremena, da su potezi zemalja iz okruženja, poput uspostavljanja diplomatskih odnosa između Podgorice i Prištine, pragmatični i u skladu sa stavovima zapadne međunarodne zajednice, a što se Srbije tiče, ona nema dugoročnu strategiju.
Srbija pokušava da dobije u vremenu, Srbija cinculira. Srbija nema definitivan stav i to što Srbija radi nije neki principijalan stav. To je jedno pragmatično ponašanje. Vi ako vidite, u Srbiji se sve vreme vodi neka vrsta predizborne kampanje. Ja mislim da Srbija zapravo na duži rok nema definitivno rešenje šta da uradi i sa Kosovom i sa onim zemljama u okruženju koje su priznale Kosovo, kao što je Crna Gora.
Da li postaje Kosovo zaista kamen spoticanja u odnosima među državama regiona?
Pa, Kosovo nije samo po sebi kamen spoticanja među državama regiona. Kosovo je kamen spoticanja u međunarodnoj zajednici. A države regiona, u zavisnosti od svoje želje da se plasiraju u međunarodne zajednici, se postavljaju prema Kosovu. Situacija sa Kosovom je jedna privremena, prelazna situacija i ona na duži rok ne može ostati ovakva. Kako će ona definitivno izgledati, mi ćemo to tek videti.
Spoljnopolitički komentator Stevan Nikšić. Pozivanje ambasadora na konsultacije simbolički je gest koji je na liniji sadašnje spoljne politike Srbije, kaže dugogodišnji diplomata Vatroslav Vekarić.
Priznanje države Kosovo je bio jedan akt i tu se već na to reagovalo. I samog priznanja uz poslednje diplomatskih odnosa je nešto što samo iz sebe proizlazi. Tako da, šta to znači? Da će sad svaki novi akt države koja je priznala Kosovo biti izložen nekim sankcijama. Postavlja se jedno malo dublje pitanje. Dokle će takvi simbolički gestovi i potezi trajati, jer oni ne mogu da traju trajno. Drugim rečima, postavlja se pitanje da li je potrebna jedna nova fleksibilnost, jer zaoštravanje odnosa sa susedima oko Kosova će se stalno pojavljivati u ovoj ili onoj formi, a ne treba mnogo mudrosti da se zna da takav odnos sa susedima će biti bitna prepreka u daljoj integraciji Srbije prema Evropskoj uniji. Nedavno smo čuli jednu izjavu Borisa Tadića koji je najavio nekakvu novu fleksibilnost. Ja bih voleo da je vidimo.
I je to dugogodišnji diplomata Vatroslav Vekarić. U beogradskoj opštini Voždovac danas, posle nekoliko izbornih krugova, se konstituiše nova lokalna vlast. Činit će predstavnici Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Na konstitutivnoj sednici je naš Nebojša Grabeš, koji će nam reći da li nova stranačka koalicija, da li je dobila zvaničnu formu na Voždovcu. Nešo, da li je konstitutivna sednica Skupštine opštine Voždovac još u toku?
Da, pa u stvari, precizno rečeno, na samom je početku, u toku je ta konstitutivna procedura, dakle biranje konstitutivnog odbora od tri člana koji bi trebalo da verifikuje mandate 56 odbornika koliko ih ima na Voždovcu. A ono što je interesantno, to su naravno imena i stranke iz kojih oni dolaze. Dakle, do ovog trenutka još ništa od toga nemamo, ali saznajemo da bi trebalo da predsjednik Skupštine opštine Voždovac bude Milan Rajković iz redova Srpske napredne stranke, koja osvojila najviše glasova, i da sekretar bude Danica Simeunović, također iz ove stranke, a njihovi zamjenici bili bi iz redova Narodnjačke koalicije. Još nema pominjana i preciziranje imena zamjenika, u stvari predsjednika skupštine opštine, ali također izvjesno da će on biti naprednjak, dakle stranka koja osvojila najviše glasova, formirat će novu vlast sa novim koalicijalnim partnerom, naprednjacima, DSS-om i strankom Boje Belimira Ilića Nova Srbija.
Nešto, kakve su procjene u novinarskoj i stručnoj javnosti? Da li bi koalicija ovakva kao što imamo na Voždovcu, dakle Nikolićeve Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, mogla postati model buduće saradnje na višem nivou nego što je opštinski?
Pa ono koliko se kalkuliše, to jeste moguće, ali ovdje postoji mnogo faktora. Treba imati u vidu da se bitno razlikuju lokalni nivo vlasti i republički nivo, da tu ima mnogo više elemenata koji dolaze u obzir. I ono što je sada najspornije, to je to neko lidersko rivalstvo predsjednika ovih stranaka. Dakle, gospodina Koštunice, koji je već bio na vlasti, bio je predsjednik, premijer vlade, gospodina Nikolića koji ulazi na velika vrata u politiku, dakle, uvijek je bio priznat političar, ali nikad na visokim funkcijama. Tako da to ostaje nejasno kako bi to funkcionisalo, sudeći po procjenama i ocjenama analitičara u Srbiji.
Hvala lepo, bio je to naš kolega Nebojša Grabeš. U znak solidarnosti sa zahtjevima radnika koji već drugu nedjelju zaredom drže u blokadi magistralni put Niš-Priština, danas u Kuršumliji na nekoliko sati zatvorene radnje. U štrajku su bili zaposleni u ovdašnjim državnim ustanovama i lokalnoj samoupravi, a većina učenika osnovnih i srednjih škola je obustavila nastavu. Na skupu, koji je u prisustvu oko 4000 građana održan na magistralnom putu koji vodi ka Kosovu, zatraženo je da vlada Srbije ispuni socijalne zahtjeve radnika više neuspješno privatizovanih Kuršumlijskih preduzeća. Miloš Ivanović.
Kilometarske kolone automobila slivale su se danas prema magistralnom putu Niš-Priština u blizini Kuršumlije, koji već drugu nedjelju za redom drže u blokadi radnici više neuspješno privatizovanih kuršumlijskih preduzeća. Na magistralnom putu okupilo se oko 4000 građana Kuršumlije, dok su za to vrijeme privatna preduzeća u gradu, državne institucije i lokalna samouprava obustavile rad na nekoliko sati. Također, većina učenika u osnovnim i srednjim školama obustavila je nastavu. Sa skupa koji je održan na magistralnom putu koji vodi ka Kosovu, ponovo je zatraženo od vlade Srbije da ispuni zahtjeve radnika koji su ostali bez radnih mjesta.
Mi samo želimo da nam otvore fabrike, da nastavimo da radimo pošteno, kao što smo radili do privatizacije.
Hoćemo da radimo, gladni smo, žedni, leba nemamo, lekova nemamo, djecu ne možemo da školujemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak na Kosovo uz pitanje da li se nazire sukob između stare i nove srpske vlasti u opštini Štrpce. Ana Marija Rebić.
60-godišnja Vesna Orlović, držeći ličnu kartu u ruci, krenula je u opštinu da obavi neki posao jer ima veliki porodični problem. Ona ne očekuje da joj bilo koja vlast pomogne da bolje živi.
Živimo, nema de više, pogore, što da živimo socijalno, djeca bez posla, muži bez posla, nema plate, što?
Upitana kako vidi to što opština ima dva predsjednika, ona kaže:
što mi je briga, isto neka ima, to i za nas isto je. Što će me pomogne ni jedan ni drugi, baš mi briga.
U mnogim srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu po dve opštine, jedna izabrana na kosovskim, a druga na izborima koje je organizovala Republika Srbija. U Štrpcu su donedavno čak obe administracije bile u istoj zgradi i sada postoji problem korišćenja prostora. Odbornici srpske opštine danas su se vratili u kancelarije gde na posebnoj sednici razmatraju aktuelnu situaciju. Predsjednik opštine Štrpce, koja je pod ingerencijom Republike Srbije, Zvonko Mihajlović, kaže da je samo jedna opština legalna.
Mi smo već i do sada imali u odnosu na jedinu legalnu i legitimnu opštinu Štrpce koju ja reprezentujem, imali smo i paralelnu opštinu.
Inače, oba predsjednika opštine Štrpce su najavila da će se problemi rešavati mirno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I pred kraj emisije podsjećamo se važnih vesti dana. Rafi Gregorijan izjavio da se Mladić krije u Srbiji. Vincent Dežer kazao da Evropska unija ohrabruje dijalog Srbije i Hrvatske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv trojice za genocid. Talibani izveli seriju napada u Kabulu. Haitiju nedostaje humanitarna pomoć. Timošenko i Janukovič u drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Sutra oblačno i hladno, povremeno sa snegom, temperatura od 1 do 3 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatan dan.